habeen wanaagsan dhegeystayaalku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha abriilna waa 7-20 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey roobab ka da-aya soomaaliya iyo fatahaad ay sameeyeen.
xaaladda guud markaad fiiriso waxay muujinaysaa in xaaladii hore soomaaliya ay ku jirtay oo raadadkii abaaraha sanadkii hore weli ay muuqato, haddana middaan ay noqonayso xaalad kale qaar fara badan ilaa iyo tiro lagu qiyaasay 427,000 oo qof ay ku barakaceen guud ahaan warbixinta.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. xoghayaha cusub ee arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa fariin awood badan u diray isbahaysiga NATO isagoo maanta u sii safray kulan heer wasiir ah oo ka dhici doona magaalada Brussels maanta oo Jimcaha saacada kadib markii la ansixiyey. Pompeo ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aad u doonayay inuu halkaasii tago. xoghayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg iyo hogaamiyaasha kale ee Yurub ee ku sugan caasimadda dalka Belgiumka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin tallaabada degdega ee Pompeo uga qayb galaya kulanka Brussels isagoo saacado uun ay ka soo wareegatay markii ay Kongareesku ansixiyeen. kulankaasi ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa sida la filayo sidii looga hortegi lahaa weerarada dhanka internetka ee Ruushka iyo faragelimaha uu ku hayo hanaanka dimuquraadiyadda reer galbeedka. sidoo kale waxay ka doodi doonaan difaaca Ruushku uu siiyo madaxweynaha Siriya Bashar al Asad.
hogaamiyaasha labada Kuuriya ee waqooyiga iyo koonfurta dalalkaasi ayaa ku heshiiyey in ay ka wada shaqeeyaan sidii hubka nukleerka looga baabi'in lahaa dhulka Kuuriya kadib kulan taariikhi ah ay yeesheen labada hogaamiye Kim Jong Un iyo Moon Jung In ayaa Jimcihii maanta si wada jir ah u abuuray geed xusuus ah kahor inta aysan dib u sii anbaqaadan wadahadalkooda. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jung In ayaa xafladda xiritaanka shirkooda kaga dhawaaqay in isaga iyo Kim Jong Un ay ku heshiiyeen xaqiijinta Kuuriya oo xor ah kana madax bannaan nukleerka. waxuu intaasi raaciyeen hadafkoodu ugu dambeeyey uu yahay sidii gacanka Kuuriya looga burburin lahaa gebi ahaanba hubka nukleerka. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa isna ayiday natiijada kasoo baxday kulanka oo uu la yeeshay dhiggiisa Kuuriyada Koonfureed. waxa uu sheegay inay go'aansadeen in la furo wejiga koowaad ee dhammaystirka heshiiska ay gaareen labada Kuuriya iyo sidoo kale heshiisyada kale ee labada waddan ay hore uwada saxiixdeen. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa xalay u tallaabay xuduudda Kuuriyada Koonfureed. waxay ahayd markii ugu horreysay oo xubin ka tirsan qoyska talada haya ee Kuuriyada Waqooyi uu lugta dhigo dalka ay dariska yihiin tan iyo dhammaadkii dagaalka labada Kuuriya ee 1953.
xoghayaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay inaanay jirin wax go'aana oo Mareykanku uu gaaray oo uu kaga baxayo heshiiska nukleerka Iran ee 2015. Mattis ayaa sheegay in Washington ay kala shaqaynayso saaxiibadooda Yurub haddii ay jiraan wadwiqooyin lagu xoojin karo heshiiskaasi. go'aan weli lama gaarin ku aadan haddii dib loo qaban doono heshiiskaasi si aan ugu sii jirno ama haddii uu madaxweynuhu go'aansanayo inuu ka baxo. sidaasina waxaa sheegay General Mattis mar uu la hadlayay guddiga sanadka u qaabilsan ciidamada Khamiistii. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa soo gabagabeeyey safar uu Mareykanka ku joogay Arbacadii, wuxuuna sheegay inuu rumaysan yahay in madaxweyne Trump uu ka bixi doono heshiiska nukliyeerka Iran.
daadad xoog leh ayaa ka dhashay roobab culus oo maalmihii la soo dhaafay ka daayay deegaano badan oo ka mid a Soomaaliya. roobabkan ayaa saameeyey in ka badan 427,000 oo dad ah, kuwaas oo ku sugan gudaha Soomaaliya inta lagu guda jiro bishan Abril, sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka qaarkood. Hay-adda Norwegian Refugee Council NRC loo soo gaabiyey ayaa sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan Soomaaliya ay arkeen dad waayeela ah, haween iyo caruur oo ay dhibaato ka haysato hoyga ay ku nool yihiin oo ku dhex jira biyo jilbaha u jooga. NRC ayaa intaasi ku dartay in arrintu ay halkaasi kasii xumaan karayso. Hay-adda NRC ayaa sheegtay in dad badan oo aan tiradooda la qiyaasi karaynin ay ku hoydaan goobo aad ugu nugul daadadka ka dhasha roobabka. Agaasimaha hay-adda NRC ee Soomaaliya ayaa digniin waxa uu ka bixiyey in halista musqulo hagaagsan iyo biyo nadiifa oo kooban dartood ay dhici karayso inay ka dilaacaan. arrimahaasi darteed xanuuno ay ka midka yihiin daacuun iyo duumo. magaalada Baydhabo oo keliya ayay hay-addu sheegtay in qiyaastii 174,000 oo qof ay saameeyeen daadadka. In ka badan kala bar guryaha ayaa hadda dadka waxay degan yihiin ay ku adkaysanayaan ayaa waxay yihiin kuwa adkaysan karaya roobabka xooggan ee da'aya. hay-adu in badan oo ka mid a dadkaasi ayaa saameyn hore ugu yeeshay roobabkaasi. dhinaca kale, war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka Hirshabeelle ayaa lagu sheegay in roobab xoog leh oo dhowrkii maalmood ka da'ayay deegaanada maamulkaasi ay ka dhasheen daadad xoog leh oo biyaha webiga magaalada Baladweyne ay sare u kaceen 8 mitir, kan Jowharna 5 mitir.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a Washington. sida aad warkaba ku maqlayseen, hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in roobab xooggan oo ka da'aya Soomaaliya iyo fatahada ay sameeyeen ku dhowaad 500,000 qof ay markaasi saameyn ku yeesheen, kuwaasi oo 175,000 oo ka mida ay guryahoodii ka barakaceen. meelaha kale ee daadadku sidaa weyn ay u saameeyeen waxaa ka mida magaalada Baydhabo, waxaana la sheegayaa in 174,000 oo qof ay saameeyeen daadadkaasi. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Catoosh.
roobabka guga ee ka da'ayay gobollada koonfurta Soomaaliya qaarkood ayaa saameyn ku yeeshay deegaano fara badan oo gobollada koonfurta Soomaaliya dhaca. deegaanada ay maraan webiga Jubba iyo Shabeelle ayaa lagu soo warramayaa inay geysteen fatahaad sababtay khasaaro iyo barakac. degmada Buurruube ee gobolka Gado ayaa biyaha fatahaadda waxa ay galeen dhul beereed aad u fara badan oo dalagyo kala duwan ay ku beernaayeen, waxaana quus taagan rajada beeralayda Buurdhuubo oo ka hor inta aysan daadadku biyaha qaadin rajo ka qabay inuu usoo go'o dalagyadooda. garaad Cabdiqani Garaad Daahir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Gado ayaa v o u sheegay fatahaadda inay saameysay beero fara badan oo dalagyo qudaar u badan ay ku beernaayeen.
qolaal beeraley oo 10,000 oo isugu jiro dalagya u soo go'ayay sidii basaska, booska, qudaarta kala duwan maciideeda galleyda, calmatooradii ay ku beeran lahayeen beeraha allah ka dhigay biyo baa ka qaaday, dalagyadii biyaha kala tagay. waxaan ku dhihi karaa degmada Buurruube iyo nawaaxigeeda beeraleyda suuleed xaalada adag ee hadda kudurintahay waxalla wixii dalaga u soo go'ayay wixii ay kaa sarsamayaan intaba wax gacantooda caawa ku jiro ma jiraan. matooradii biyaha kala tagay. sida kale dadka farakacyaasha oo ku tusaa degmada Buurruube ayagana hooyagoodii meesha ku dhisnaan oo bannaan bay si joogaan ayagoo horen aan u helin wax
xasan aadan kuusano oo loo yaqaana ilka case oo isaguna ah gudoomiyaha degmada Ufurow ee gobolka Baay ayaa sheegay deegaanada dhaca xuduudda Ufurow ay la wadaagto gobolka Gado inuu kusoo fatahay webiga Jubba, iyadoo gudoomiyahana uu xusay inay jiraan fatahaadaasi dad kusoo barakacay, kuwaasi oo 24 saac ugu dambeeyey soo gaaray magaalada Baydhabo.
wallahi beerihiini beeri badan ayaa khasaare ahi ku dhacday oo waa fasaadeen. dadkii ay kasoo barakaceen webigaas oo fatahaad ay ku imaatay waxay imaadeen gobolka Bay ayay soo gaareen, gaar ahaan xaafadda Wadajir. waa 2 kaam.
webiga Jubba oo keliya ma aha, sidoo kale webiga Shabeelle ayaa kusoo fatahay deegaano dhowra oo hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana ka mid a deegaanada uu kusoo fatahay webiga Shabeelle, Caanoole, Sabiib, Mareerey iyo Baladel Amiin, kuwaasi oo ay maamulaan kooxda Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a Baydhabo.
aad buu mahadsan yahay Catoosh. dhanka kale, hay-adda gargaarka Norwegian Refugee Council ayaa maanta warbixin ay soo saartay oo ay ka soo saartay fatahaadda iyo dadka ku barakacay waxa ay ka digtay in dhibaato culus ay ka imaan karayso, taa oo ay ka mid ka tahay inay ka dhashaan daacuun iyo maleeriyada. waxaana ay sheegtay in la saadaalinayo in roob kale oo culus ay da'aan maalmaha soo socda. waxaa hay-aduhu ay ku baaqeen gurmad deg deg ah. Jacfar Kukaay ayaa arrimahan ka wareystay قاسم محمد او كميدا هيدا NRC.
طبعا حالة جود مركات فيريسو وحي موجينيسا إن حالة دي هوري سوماري كجوتي أو رادتكي أبارها سنتكي هوري ولي أي موقتو هدنا مدانا إنو قنيسا حالتكي لأ أو رنتي آد وي أساميسي أو نولشة دتكا إيو حالي رادا إيو نادي نقطو قريادا أي كنوليهين أو عارف فرد بدن إلا إيو ترلغون قياسي أفر بقول لغاتني تدوى كون أو قف ay ku barakeeyeen guudahan warbixinta inta aan ka hayno
tiradaasi ma yara waa nus milyoon ruux oo Soomaaliya xaaladoodu waa sidee marka dadkaasi waxaanu ka warhaynaa inay u baahan yihiin gargaar dhameystiran han noqoto hooygi ay gali lahaayeen roobab baa jira sidaad ka dhawaajisay sidoo kale waxay cunaan waxa laga yaabaa dadka qaar kood inaanay ba haysan oo maalintaas uu waxa ay soo shaqeeystaan ay ku noolaayeen
runtii dadkan had tirada aan hayno 400 iyo 27,000 oo qof barakaaday ama daadadka roobka ay saameeyeen intooda badan waa dad ama danyar aha ku tiirsanaa waxyaabooyinka maalintii ay heli karaan beeraha ama ganacsiga yaryar ama dadkooda intooda badan waxay ahaayeen dadkii ku soo barakacay magaalooyinka ku soo barakacay runtii gargaarka ilaa hadda la gargaaray oo la siiyay aad buu kooban yahay maxaa yeelay waqtiga arrintan dhacday waqti aan loo diyaar garoobin oo aan la filaynin daadadkan iyo roobabkan bay ay noqotay runtii inta ugu badan hay-adaha gargaarka iyo bulshada iyo dowladaha iyo dowladda federaalka iyo maamulada intaba waxaa lagu mashquulsanaa sidii maaragtay loo gargaarki loo sii wadi lahaa dadkii abaaraha ay saameeyeen waxay noqonaysaa in haddi iyo un maaragtay la sameeyo maxaa la yihaahdaa response la sameeyo ama jawaab laga bixiyo arrintan
dadka ugu badan biyuhu ay saameeyeen halkee bay ku sugan yihiin
waxaa kamid a magaalooyinka hadda saameyntu daadadka khaasatan uu ku yeeshay waxaa kamid a magaalada Beledweyne oo dad fara badan xitaa dadkii deegaanka ahaa oo guryadooda ay ka taxeen socodkii magaalada iyo tuulooyinkii iyo dadkii kale ee magaalada banaankeeda joogay uu saameyn ku yeeshay guud ahaan waxaad dareemaysaa noloshay oo dhan in maaragtay xakad ama maaragtay saameyn uu ay ku timid si lamid ah magaalooyinka kale Balcad iyo Jowhar iyo Afgooye iyo magaalooyinka kale aan webiga marin laakiin roobka xilliyadii roobka ay socdeen saameyn ku yeeshay sida magaalooyinka Baydhabo Luuq Muqdisho oo ay runtii ku noolaayeen muddooyinka dad aada u fara badan oo barakacyaal ah oo abaare iyo colaado ay soo barakaciyeen xilliyada soo dhaafay
maxay tahay baahida ugu badan ee dadkaasi hadda ay qabaan oo hay-adaha samafalku ay doonayaan in ay ka caawiyaan amaba ay dirayaan baaq si dadkaasi looga caawiyo dhankaasi waa maxay baahida ugu ballaaran ee hadda dadkaasi ay qabaan ee degdegta ah ee in si dhaqso badan looga jawaabo ay tahay
runtii dadkan waxyaabooyinka inta ugu badan markaad fiiriso aasaasiga ah nolosha aasaasiga u ah way ka maqan yihiin hadday noqoto hooygii ama waxay rugtaan cuntadii biyo nadiif ah oo lacabi karo musqula may jiraan meelaha ugu badan khaasatan meelaha dadka ay ku barakaceen intii jirtayna waxaa saameeyey daadadkii iyo roobkii sadiga roobka ay socdeen meelaha qaarkood meelaha tuulooyinka biyaha ay kala xireen waxay u baahan yihiin degdeg in maaragtay dooman matooro ku shaqeeya maaragtay inay helaan cabsida jirta kale waxay tahay in maadaama xaaladda fatahaadahan ama roobkan oo kale ay dhici karto meelaha dadka ay isku dul nool yihiin inay ka dilaacdo cudurka daawan ololaha ama koleeraha malaariyada iyo cuduro kale ay ka dilaacaan runtii haddii aan si degdeg ah wax looga qaban
waxaad sheegtay in ka sokow gaajada iyo dadka oo hooy u baahan ay dhici karto in xanuuno ay ka dilaacaan halkaasi sida caadada ahna fatahaad walba waxaa ka dambeeya xanuunada hadda aad ka dhawaajisay ee maleeriyada iyo shubanka goormaa marka degdegtaasi ay noqon kartaa goormay dadkaasi gargaar filan karaan oo ah waqtiga ugu dhaqsiyaha badan leh
dabcan waxaan filaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan meelaha ugu daran in waxyaabooyinka dadka sida degdeg ay ugu baahan yihiin in la gaarsiiyo runtii arrintan waa arrin ay tahay in dadka oo dhan ay u gurmadaan qofda
socda ama hadda wixii la sameyn karo dadaal badan uu socdaa intaan ku warqabno in dadkan waxyaabooyinka aasaasiga ah ay u
baahanyihiinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dhacdo waxay sheegeen in aanan hore looga sii baaran degin in ay kadis ahayd ma jirta miya saadaal laga sii bixin karo waxyaabaha soo socda midalan roobabka imanaya wabiga oo biyo badan keenaya si markaas loogu sii diyaar garoobo in degdeg looga jawaabo hadii xaaladano kale ah ay timaado
dabcan waa run arrin muhiima waaye xaaladahan oo kale waxay u baahan yihiin wax la yihaahdo multi stakeholder tribunes wax la yihaahdo ama dad fara badan inay ay institutiono kala duwan hadday noqoto institutiona dowladda ama hadday noqdaan hay-adaha samfalka iyo bulshada intaba inay u wada gurmadaan oo ay u wada diyaar garoobaan dabcan tayada capacity-ga ama resourcega ama waxyaabooyinka lahayo iyo baahida ayaa mar walba kala badan sababtaasaa keenayso dabcan wuu jiray dareen noocaan ah in xaaladahan oo kale markasta ay dhici karaan laakiin markasta waxaa maaragtay kala fog meesha la joogo iyo xaaladaha la wajahi karo mararka qaarkood
qaasim maxamed oo ka tirsan hay-adda norwegian refugee council ee gargaarka qaabilsan ee n r c loo soo gaabiyo ayuu kaasiyaha jacfar kukay ayuu arrimaha fatahaad oo ay warar ka soo saartay hay-addaasi markaasi ugu waramayay halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a
habeen wanaagsan dhegaystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka sahra cabdi axmed ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegi doono dilalka dhallinyarada oo si weyn uga jirta dalalka waqooyiga ameerika waddamada kanada iyo maraykanka meelo ka mid a dhulka soomaalida ay u soo haajirtay dhallinyarada ku dhalatay halkan amaba ku barbaartay oo ayaga isdilaya amaba qaarkood la ugaarsanayo laba isbuuc gudahood wax ka yar 10 cisho waxaa lagu dilay 6 dhallinyaro ah sidoo kaleetana waxaa lagu dhaawacay dhowr kale magaalooyinka colombos oo maraykanka ah iyo sidoo kale edmonton iyo toronto oo ka wada tirsan dalka kanada haddaba dilalka dhallinyaradan sidee walaac weyn ugu abuurtay waalidiinta iyo jaaliyadda soomaalida waxaa sidoo kaleeto aad ku maqli doontaan barnaamijkan masaajidda ku yaalla magaalada colombos iyo sidoo kale toronto oo wadaadadu ay u istaageen sidii ay u qaban lahaayeen kulamo lagu baraarujinayo bulshada soomaalida ee ku dhaqan halkaasi loogana hortegayo dilalka dhallinyaradaasi waa tahay barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka toddobaadkan waxaa igala qaybgeli doona horseed ceyni oo ah madaxa masaajidda magaalada colombos ee gobolka ohio iyo sidoo kaleeto sahra mire oo iyadana macalimad hore tirsaneed ah iskuullada westerfield school seriska magaalada colombos isla markaasina bulshada soomaalida halkaasi jaaliyadda dadka u dhaqdhaqaaqa ka mida iyo sidoo kale maxamed qaasim oo ah professor wax ka dhiga mid ka mida kolleejada ku yaala dalka kanada kana mid ah somali canadian forum oo ah urur loo dhisay inay ka hortagaan amaba ay badbaadiyaan dhallinyarada soomaalida ah ee isleynaysa ama lagu leenayo dalkaasi kanada haddaba haddii aan ku hormaro bal waxaan aadayaa dhinaca magaalada colombos horseed ceyni bal waxaad iga warantaa falkii ugu dambeeyey colombos oo haya ayuu ka dhacay sidee bay cabsi iyo dhibaato ugu tahay arrintan jaaliyadda halkaasi
bismillah sahra waad mahadsan tihiin adiga iyo bahda v o a dhammaan hawsha qaybkad umadda u haysaan waxay ka mid tahay uun xanuunka ama murugada colombos lasoo gudboonaatay sanad iyo 2 bilood baan u malayn muddo hadda laga joogo inta runtii ay sii kordheen waxaa kolley aan aasnay daraad 2 wiilo dhallinyaro soomaali ah oo qeyb ka ahaa un dadka un maaragtay xabadaha lala dhacay mahayna runtii waxa keenaya sababta weli bilayskaa ku daba jira laakiin un bulshadu meelo kala duwan bay maaragtay shirar kala duwani ay ka socdeen lagagana arrinsanhayo maaragtay sababta keentay maxay tahay qaabka see looga hortegi karaa iyo soo noqnoqoshadan maaragtay wixii laga qaban lahaa marka shir waxaan ku jirnaa bulshada qeybteedii maaragtay culimada iyo waxgaradka iyo hooyooyinku ay qeyb ka yihiin oo soo abaabulay oo lagaga tashanaya un murugadan ama aafadan mujtamaca soomaali lasoo gudboonaatay qaabkii loo xalin lahaa
waagartay waa yahay. Haatana bal aan aada dhinaca dalka Canada, Maxamed Qaasim professor wax ka dhiga ayaa tahay mid ka mid a kolleejyada halkaasi, jaamacad xataa waxbaad ka dhigi jirtay. Marka hadda Soomaalida sidaasoo kaleeto Mareykanka ayaa walaaca ugu badan idinkana idinka haysataa dhallinyarada, bal haddaa dib noo yar xusuusiso wuxuu ugu dambeeyey falalkaasi ku dhintay dhallinyara agtiina.
Sahar, waa mahadsantay. Horta magaalada Toronto sanadka lasoo dhaafay 2017 waxay ahaa sanadkii ugu xumaa dhallinyarada ugu badanna taariikhda lagu dilay magaaladan. Waxaa la dilay 10 wiil. Sanadkan haddana 2 aan maraynaa. Mushkiladan waa mushkilad soo socotay 12 sano. Waxay badiba ku saabsan tahay horta wiilashan ama la dilayo ama ayaga isdilaya waa wiilal kooban, mujtamac oo dhan kuma baahsana, laakiinse khatar weyn iyagana isku hayaan, jaaliyaddan ay ku hayaan. Mushkiladda tan nasiib darro jaaliyaddeena muddo badan koraan ka fiirsanayna waxba kama aanaan qaban. Haddase ururkan Somali Canadian Forum iyo urura kaleba aad baa laisku duubnaaday in arrinkan wax laga qabto. Tan koowaad, horta in mushkiladdan ay tahay mushkilad annagana haysata. U fiirso magaaladan Toronto, 10 sano ka hor toogasho waxaa ka dhacday jirtay taqriiban 80 sanadkii. Sanadka hadda lasoo dhaaftay 400 oo shooting ayaa magaalada ka dhacay. Waxayna u badan yihiin xaafadaha aan annaga deganay. Marka halka waxuu ka bilaabanayaa jaaliyadda inay isku timaado ee tashato. Waana tan aan soo wadnay 6 bilood dambe oo idil.
Way halka waan u tagi doonaa Maxamed Qaasim, waad mahadsan tahay. Sahra Mira bal aan siiya iyadana, dhinac markii laga eego hooyo ayaa tahay macalin iskool ayaad soo ahayd, bulshadu waad ka dhex muuqataa, arintan walaac intee la-eg ayay ku haysaa hooyooyinka kula midka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Sahra, walaac waad mahadsan. Hadda marka waxa weeye runtii annagu reer Columbus waanu ka ladnayn dilalkan saan dhalinyarada loo dilay Canada iyo Minnesota iyo meelahaas ee laga sheegi jiray, laakiin annaga waa 2017-kii waqtiga waxaad ugu xumayd oo intaasoo dhalinyaro ah oo weliba waxa dilaya Soomaali Soomaali kala dilaysa ay ahayd. Dhibka jirana waxa weeye qofkii markii la dilo runtii baliiska xataa markii loo sheego waxyaalaha ay kasoo iyaguna ka socodeen waxaa ka mid a waxay dhahen communitygana ma caawinayo. Qofkii haddii la yidhaha hal raadina lama raadinayo, qof hadduu ogyahay ma sheegayo. Marka runtii waa arrin murugadeeda leh oo maanta guri kasta taabanaysa tiiraanyada iyo murugadii qofkaagii oo halkaas inta balaaya ku toogatay wax ka jira aysan jirin. Hadda xataa sabtida dilaama waxaa jira shir la rabo in bal community isu yimaado oo maxaan ku rahdaa Soomaali community ay qaban qaadanayso. Waa arrin runtii muruga aada u leh, xabad ka soo carra xabadaha ku dhamaysa.
Waa garta waa yahay. Bal intaanan qeybaha kale barnaamijka aan u gudagelin, markana aan wada dhageysano warbixin gaara oo uu soo diray wariyaha v o eda ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Canada ayaa ah mid weli taagan. Mana jirto ilaa iyo hadda xal rasmi ah oo dhinaca dowladda iyo Soomaaliduba ay ka gaartay sidii loosoo afjari lahaa dhibaatooyinkaasi. Muse Kuulow oo in badan deganaa magaalada Toronto ayaa in muddo ah ururinayay tirada dhimashada dhalinyarada Soomaalida.
Fortmac, Toronto, Ottawa, magaalooyin Hamilton, inta Canada ay ka kooban tahay dhalinyaro Soomaaliyeed lagu dilay ayaa xisaabanay. Laga soo bilaabo inta tirakoob aan sameyno waa 2015 oo haddana waxaa la maraya 2018. Marka waa dilalka kale iska daadhaawac iyo waxyaabo kale. Tiradoodana waa 185, laakiin wax ilaa hadda xal runtii inta laga gaaray ama maxkamad inta la geeyey la xaliyey waa hal ama 2 waxaan dhameen.
Qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaalida oo qaarkood caruurtoodu la dilay waxay rumaysan yihiin in booliisku aanay sidii la rabay u gudan waajibka ka saaran badbaadada dhalinyarada.
Wallaahi booliisku waxba sooma bandhigin markay sheekada markaa runta kuu sheego. Yaa dhintay waa wiil Soomaali oo madow ah, yaa dilay wiil Soomaali oo madow ah. Ka umalayn maayo in booliis Edmonton intuu wiilal Soomaali ee ku dhimatay wiilkeeda ka horreysay wax la soo bagareeyo waxaa ka jira hal wiil. Halkaa wiil alxamdulilah waxaa laga soo helay taamira oo meel kasiina ah. Inti kale la dilay inama Soomaaliyeedna weli wax cadeen ah oo la helay ma jirto. Booliiskan Edmontonna wax uu baaro ama wax uu eforta geliyo ma jirto.
Waxaan joognay shir uu ninka madaxa booliiska chiefku uu leeyahay, waxaanan annaga usoo qaban karin community oo sabab ah cadeemo ma keenaan wiilasha la dilay waa taqaanaan. Yacni wuxuu eedayaa communityga. Sidaan la soconno biliiska shaqadoodu waaye ayagaa resourceska haysta, ayagaa intelligenceka haysta, markay rabaanna way isticmaalaan, markay kalena communityga eedaan.
Balse booliisku waxay sheegayaan kaliya inay xal u helaan kiisaska loo helay markhaati oo markaasii bulshadu ay kala shaqaysay booliska.
The ones that do get solved are the ones where the community work with the police.
Kuwa la xalliyay waa kuwa bulshadu ay kala shaqeeyeen booliska, waxayna siiyeen fursad aan ku soo afjarno kayska. Bulshadu waa kuwa mar walba wada hadla oo is yaqaana. Marka uu dambi dhaco, had iyo jeer waxaa jira qaar ka tirsan bulshada oo ka warhaya falka. Kaysaska la xalliyay waxaa geysanimo muujiyay qaar ka tirsan bulshada oo nagu soo wargeliyay. Qaar ka tirsan waalidiinta caruurtooda la dilay laftoodu waxa ay aaminsan yihiin in booliisku ay tallaabo qaadi karaan oo kaliya marka ay helaan cadeyn, iyagoo xusay inay jiraan dad Soomaali ah oo arkayay markii caruurtoodu la dilayay balse aanan rabin inay booliisku la wadaagaan waxay arkayeen.
Cid ku markaatita isula jirta Soomaali haddaanaho cid walba waxay u cabsanaysaa ama familkaaga ama reertaaga lasoo beegsadaa kulley qofkii qof dilay ee aad u jeeda ee aad karisay aadna duri kuma aabba yeelayo inuu ku dilaa laga yaabaa ama uu qof walaalkaa ah ama qof kuugu dheer uu dilo qofkaas markii qofka markuu dilaayahay waxaa fiican in layska fogeysada xaaraantii oo kale.
Tirada dhimashada dhalinyarada Soomaalida ee Kanada ayaa u muuqata mid sanad walba sii kordhaysa iyadoo aanay muuqan hal dhaba oo lagu baajinayo dilalkaasi. Haddaba maxaa loo dilayaa dhalinyarada Soomaalida? Maxaysan Soomaalidu markhaati u noqon haddiiba ay og yihiin dembiilaha? Qaabkee bay ku imaan kartaa wada shaqeyn dhex marta laamaha amniga iyo bulshada Soomaalida si markaasi looga hortago dhibaatooyinka dhalinyarada? Su-aalahan iyo kuwo kale ayaa u baahan in loo helo jawaab rasmi ah. Zahra.
Waa taa Xuseen, aad baad u mahadsan tahay barnaamijka aan dib ugu soo noqono. Saara Mira, waxaad sheegtay in xabad laga soo cararay, haddana xabad ay ku dhimanayaan ilmihii Soomaalida ee joogay waqooyiga Ameerika. Hadda hab ugu badnaato Canada iyo Columbus ayaa meelaha dhibka ugu badan hadda uu ka jiro ay tahay. Maxaa loo heli la'yahay Soomaalida in ay sheegaan dhibkan meesha uu ka soo baxay? Waxay sheegeen booliisku haddaadna caawisaan waa idin caawin karnaa, haddii la helo dadkii dhibkan geystay waa la soo qaban karaa sharci horkeeni kara. Maxay tahay sababta dadka u baqayaan?
Wallaahi dadku waxay u baqayaan, Soomaali waa taqaan dhaqan bay leedahay, qabiil ku salaysan. Qofkii haddaad tiraa maa sheegti waxay u adiiba waxaa taabanaysa haddii waa la sheegi ama hebel baadhihi ama kan baadhihi, laakiin ma fiirinayo wejiga ah. Waxaan haddii maanta qofka ugu horeeya la sheego sharciga la horkeena, Soomaali waxay ku maamalaan nabigiisi kama tallaabo. Wiilkaaga hadduu gacan ku dhiglayo intaad sharciga u keenta aad tiraa waaka wax u dilay hala dilo oo la dilo, qof dambe umuu noqdeen. Laakiin waa midii waddankii naga faadiistay, qof walbaa soo qofkii ogbuu qarinaya, eed iyo balaayo ku cararaya, haddii laba qaarkood waaba la dhoofinaya. Marka runtii waa arrin murugale, Ilaahay subxaana watacaala ummadda hadda saxaqaynaya afsiyaanayo qofka wax dhibaatada wada lasoo qabta.
Waa gartay. Horseed Cayni, waqtigan la joogo waxaad qabanaysaan oo Qamiiso barnaamijka aan qabanayno waxaad wadaan kulan jaaliyadda Soomaalida, gaar ahaan lixda imaam masaajid ee ku yaalla Columbus iyo hareeraheeda aada isugu keenteen iyo dadka guud ahaan. Maxay kulamada noocaana soo kordhin karaan?
Waxaan isleeyahay Sahro, Soomaalidu waxay tiraa dad markay joogsadaan dalqabaa, xanuunkii baa na taabtay, xabaasha dusheeda dadkii lagala hadlaa meel walbaa lagala hadlaa wixii wa isbedeli la'yihi. Waxaan marka hadda isla garanay bal in laysu yimaado aqoon-yahanka bulshada, waxgaradkeeda, culimmadu isu wada yimaadaan fadhigana culimmadaa soo qaban qaabisa, wuxuuna hordhac u yahay fadhiyo badan oo magaalada ka dhici doona. Waxaan isleeyahay wuxuu soo kordhinayaa oo ma aragtay in bal bulshadu ay dhowr waxyaabood isweydiiso. Waalid walba wuxuu garanayaa ilmihiisu wuxuu ku sugan yahay, waalidka ilmihiisu uu bastoolada haysto ama laga yaabo inuu laba habeen soo dhaxayo, yacni wuxuu qiyaasi karaa ilmahan waddada uu saaran yahay. Idan ina culimmadu caddeeyaan dembiga oo la qariyo in runtii uu qofku qeyb ku leeyahay dembigii, midda kale in bulshada tababaro iyadoo dowladda lala kaashanayo waxyaabahan drugska ah, ma aragtay aan ka dhawaajinayna mardha walaalaha mid ka mid ay ka hadlayeen, tababaro qaabkee looga hortagi karaa. Xilli waxaan ku jirnaa aanay u baahnayn banaanka inay aadaan oo isku dari karaan waxyaabo ma aragtay dawooyin iyo wax lamid ah oo markaa qofkii waali kara. Marka in aafadaas meeshay ka imanaysa laysla qeexo, saameynta ay bulshadeena ku yeelatay iyo dhibkan haysta laga hadlo, xalna si guud loo wada raadiyo, fadhigaasu ma aragtay fadhigani kuwaasu hordhac u yahay.
Waa garta waayahay. Waxaan siinayaa sidoo kale Maxamed Qaasim.
Sahra Abbaay, annaga waxaan cilmi baaristi waa soo sameynay, waxaa cajiib aan ogaanay dhalinyaradan waxay isku laydayaan lacag ma aha in ay drugska ay ku jiraan ay tahay. Markaad weydiiso wiil marka maxaad u deshay wiilka kale, wuxuu ku leeyahay wuxuu igu sameeyey disrespect, xushmad xumo. Baaritaanka wuxuu caddeeyey in xeer ayaa u dhaxeeya street code keenaya dilka badi. U fiirso magaalada Toronto, haddii la yiraa drugska xaafadaan deganna waxaa naga bada xaafado kale. Sabab kalea jirta, wiilasha waxay isku dayayaan waa xeerkaasi dhex yaala, taa oo wax laga qabaninna dilka ma istaagayo.
tan arinta ah annaga Soomaalida iyo community ma soo sheegan community walbaba uu dil ka dhaco laga bilaabo waagi mafiyada North America ilaa hadda cidna ma soo sheegto biliiska shaqada ayaga u taala miisaaniyad xoog leh la siiya inay wax ka qabtaan inta Soomaali rabta inay hadashana witness protection programs fiican ma jiraan marka qofka Soomaaliga reerka Soomaaliga dad isku haleena malaha dilkan sababta keenaysa oo runta ah marka baartid waa disrespect waa wax fikir xeer u yaala la rabo wax laga qabto Soomaalida markaan nimid xaafadaha soo degnay ee u badan madowga North America xeerkaasan kala wareegnay taana waa musiibada meesha ka socota
waa gartay ma jirtaa in dhalinyaradan ay hubaysan yihiin ayaga laftirkooda is ugaarsanayaan dhibaatooyin xoogan meesha ay ka jirto cabsi jirta aawadeedna dadka ay isu sheegi karaan xataa waalidiinta ilmaha laga dilay ayaa waxay ku leeyihiin ma sheegi karno cunugeyga qofka dilay ayagu og marka taasi meesha ma ku jirtaa
way ku jirtaa wiilka badi fiiri markuu hubka wato uma wato inuu dad soo dilo badi waxay isku ilaalinayaan cabsi ay qabaan waay magaalooyinka aan ku noolnahay inner city drugs waa la gadaa hubna waa la wataa laakiin fiiri maxay wiilasha cadaanka isku dili waayeen ayagoo drugs gadaya waa su-aal isweydiiyey why North America keliya uu meesha ka taagan yahay dhibkan way ka imaanaysaa fikirka xaafadaha dhex yaala disadvantage-ka ama economic ha noqdo dhaqaale ahaan ama socially xaafadaha ay ku nool yihiin marka intaa isku keentid taag ayaa keenaysa reerka fiiri soomaali hooyada soomaali hadday rabto xataa inay wax ka qabato cabsi way qabtaa waa sax sida hooyada talyaaniga markii waagi mafiyada hadduu wiilkeeda ku jiro cabsi qabi ee qabtay laakiin see loo baabiyay mafiyada dowladda ayaa dhaqaale gelisay technology la geliyey information la raadiyey sidaasoo kale loo baahanya communityga in wax laga qabto ma aha hooyada in la eedan yara maxaa usoo sheegi weyday wiilkaaga
waa ta bal sahra mira iyo cayni aan horseed cayni aan weydiiyey dhibaatada inta ugu badan Mareykanka gudihiisa waxay ka jirtay dilalka ah gobolka Minnesota laakiin hadda waxay u muuqataa in Ohio intooda badan u soo guurtay markii la fiiriyey dilalkii ugu dambeeyay oo dhacayay iyo dhalinyarada sidoo kale ta sida isu ugaarsanayaan iyo waxaan soo noqday bilihii ugu dambeeyay sanadihii ugu dambeeyay maxaa ugu wacan ayay idan la tahay
walaashii sahran kaga horeeya waxaan isleeyahay professor sidoo yiri waxyaaba badan baa isbiirsaday waxaa isbiirsaday oo daraasaad kulana tusaan xidhiidh ka dhexeeya low income familieska iyo bad neighborhoodka yacnihi dariska xun jaarka xun hadduu jaarkaagu xun yahay oo ay tahay meel maaragtay qofka dariska kule ama walaalkii la dilay ama ay dhaqan caadiya ka tahay ama qof la qunsaday meesha qoyska soomaaliyeedii soo dhex dega waxaan isleeyahay saameyntoosa ubadkooda ku yeelanaysaa waa mid midda kale waxay da'yarteen waxay mar walba raadinayaan fit in ama identity crisis ma haysto qofkii shaqsiyad uu meel isku taago ma haysto idan waxaa la yidhaahdaa gangiskan iyo wax lamidka waxay ka raadiyaan oy ka helaan waxay u maleeyaan inay tahay shaqsiyad oo qofkii wax protection uu moodayu ka helaya sida uu professorku sheegay oo kale isa sheegiddu xaaraan bay dhexdooda ka tahay qaacidadana waxay leeyihin la yidhaha snitch get stitch oo ama aragtay qofkii afkiisu hadal ka soo baxo haddaan la xabaalin macnihii waa la toltoli oo kale marka waa dadka waa ciddaasoo dhan ka run sheega waxyaabaha laga yaabo waxaa ka mid a iyagoo og haddaad cirka soo damiso waxa weye marra kuuma sheegayaan waxaa iyaduna qeyb ka noqon karta bahashan shiishada meelaha lagu cabo oo noqotay meel aan shiishad keliya lagu cabin codin iyo purple drunk waxyaabaha la yihaha lagu daro taasoo qofkii maskaxdiisii bedelayso violent ka dhigaysa waxyaabahaasoo dhan oo isbiirbiirsaday wax lamid a waa waxay qeyb ka yihiin maaragtay inuu joogtoobo uu noqdo dhibkani dhib mar walba soo noqnoqo
haye sahro
runtii sida maxaan kale waalkay waa u sheegeen weeye laakiin anigu waxaan hadda leeyahay Minnesota oo kaleeto way naga badnaan jira dilalka noocaas laakiin hadda way ka yardegeen waxaa caawiyey baan filayaa Minnesota waxay haargareyseen boolis af soomaali ku hadlaya oo bulshadii ku dhex jira sababtoo qofka communityga ka tirsana xanta wuu soo heli karaa markuu haddana shaqadiisu booliska investigationka suubiri ay tahay ayaamahan dambe sidii wiilasha booliska ay u qorteen reer Minnesota wax badan baa iska bedelay dilalka hadda annaga nagu soo wareegeen runtii miraha annaguna haddaan boolis qoran lahayn shaqadiisu ba tahay inay wixii baara communitygana ka tirsan waxbay naga caawin lahayn waana sida ay maxaan kula hadda barasoorkiiyo maxaan kula hadda warsheed ba u sheegeeno cunugaani markuu ku biiro madowgii meesha soo dego waliba dadka loo incomka oo dhibaato nooga cayso madowga uu ka daydo ma uu helayo maxaan ku raadaa wax kaloo isku barotagtigara waa inuu afkiisa xirto gaba hadda duugtii wiilasha labada u dambeysay gabar joogtay baa waxay tii naag madow isla shaqeynaa waxay tiray tiri jidkaan haynay baad haysaan hooyaday sideed wiil bay dhashay halbaana ku nool bay tiri marka dhib male bay tiri markaa dhammaataan bay isdayin doontaa marka runtii waa waxaan ka dhaxalay waaway dadkii madowga halkaan ugu nimid oo carruurteen hore ka raacoon mooda waxay soo fadeen xaqiiqayn
waa garta laakiin markii sanadihii ugu horeeyay ee Soomaalida aad ugu maysan daadanin xataa hadii sida aad hadalka u dhigeysaan deegaanada aad degteen ay yihiin iyo dadka ku dhaqan dibka markii hore ka muusa gaarin maxaa 20 sano 30 sano ku dhawaad hadda keenay in mushkiladahan ay bilowdaan
waxa keenaya cunuga maanta wax dilaya waa cunuga 20 jirka iyo maxaan kale wax u dhawaa waagaas uu yaraabo waa intuu soo koriyo waxa kan baranayo ku dhex jiray cunuga maanta la dilaya waa wadaada u dhaxeysa maxaan ku raadaa 18 ilaa 30 inta ka hooseysa waa inta aan qurbaha joognay oo markaan dadaw intuu la qabsanayo waxaan baranayo dhex galaayo oo ku dhex koriyay runtii ilmaha Soomaalidu physically bay nooga yihiin qaabkee nagu maskax maahan nagu abitaad maahan nagu dhaqan maahan marka waxa lagu xumaano kaas uu fiilo suubiray la fiican waxaad arkaysaa hadda maan dhaweeyto waxaan arkay wiilal wiil Soomaaliya oo inta hooyadii meel gas station wax uga soo doontay baa 10 wiil oo dhalinyaro u yimaadeen mid ka mid ah marka duubaya sidii wiilka loo qaraacayo oo loo dilayo booliska markii loo yeero gahaar meel ku taal beed booliska markii loo yeero way arkeen waxay yidhaahdeen oo Soomaali gang way waan ogna kurti magacooda wajigooda waa rafa bal fiiri marka ayay baa isduubaya witness maba ka cararay xataa waxayba la tahay qurux sidaas ku markaati furaya
waayahay maxamed qaasim bal waxaad iga warantaa marka la fiiriyo hay-adaha ammaanka dalka Canada gaar ahaan Toronto oo kaleeto marka falalka noocaana ee dhacaan un maxay u yimaadaan ama loogu yeeraa ama ay uga warhelaan oo ka hor haddaad baaritaano samayseen ma la xiriirteen ayaga laftirkooda ma la fariisteen ma weydiiseen siday wax yihiin
waa la fadhiisana Harabay waxa calool xumo ah in ninka chief police ka magaalada Toronto xukuma in annagoo jaaliyada la fadhiin inuu nagu yiri adinka ayaa keenin cadeymo annaga si aan u qabanno wiilashaan waxaa la yaab leh in magaaladan biliiska ugu weyn ee North yani ee Canada in miisaanada uu heysto oo mas-uuliyadda iyo fashalka asaga dhinaciisa ka yimid uu saarayo hooyo Soomaali uu leeyahay cadeyntii ma aad keenin marka taana waxa u sababa community kastaba haddaysan organized ahayn ee isku xirneyn biliiska hadday wiilashaan waxay u arkayaan wiilal ayaga aan quseynin ayaga isdilaya marka waxba kama qabanayaan hadda annaga waxaan ka bilownay in community organize aan noqono oo aan is-abaabulno mas-uuliyadda qayb annaga ku leh oo wiilashaan annaga dhalnay ee guryaheena kasoo baxeen fikirkan qaldanna inaan ka hortagno waqti dheerna waa dayacnay dhinaca kale waxaa loo baahan yahay annaga soomaali ahaan community inaan biliiska la shaqeyno biliiska haddaysan community organized ah oo la shaqeynaya haddaysan jirin hadda ma eedi karta haddu asaga iyagana wax ka qaban waayeen marka meesha waxaa loo baahan yahay hay-adaha dowladda oo idil biliiska iyo communityga inay isla wada shaqeeyaan sida keliya arrintan wax looga qaban karo waxayna ka bilaabanaysaa communityga
waayahay waad mahadsantiin bal markana aan wada yara dhageysano Barliin Maxamed Cabdulle oo ah hooyada dhashay Cabdiqaaliq oo ka mid a labada wiil ee dhallinyarada ahaa ee ugu dambeeyey ee toddobaadkan lagu dilay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Barliin Cabdiqaaliq, horta meeqa sana ayuu jiray?
20
waa gartay
January 20 noqday.
Waa taa seed uga war heshay in uu geeriyoodo wiilkaaga? Marka
geerida waxaan ka warhelay markaan tagay on stationkii oo ay dhaheen 85% oo taleefankiisina la yiri hadday taleefankan ninkan uu isticmaalay oo uu wacay dadka wacwacday. Marka taleefanka agoynin waa locate garayneyna, asagii waay markaas kuma dhahayaan ilaa aynu ogta ku tusaan. 85% aana la yiri waa iska soo tagnay habeenkii. Alxamdulilah, habeenku waa siixan waay. Maalintii dambe waa ku qancay, waana u badnayd kusuulkayga mar walba hadduu laba jeer waxay ignore gareeyo mar saddexaad ku ida qaban jiray.
Marka markii hore waxaad ku ogaatay taleefanku kaa qaban waayey ama walaalihiis uu ka qaban waayey, markaas kadib ayaad dhahdeen wiilkii armaaba xataa la dilay oo dhib uu soo
maya? Ani dad group ku raacaan garanaya, gruubkaas hadday wada dhaheen ma arkin Cabdiqaaliq, daday kala hari jireen ma ahan, ama ayagu la jiraa ama gurigay isla joogaan. Basement aan qabnaa, halkaasay ku cayaaraan geemkooda.
Waa garta
meeshan aan wada aadeyna waa la isdaba socdaa. Marka dadkii oo dhan hadday dhaheen, waxaan isdhahay xagee kaluu jiri karaa Cabdiqaaliq? Meel kaluu jiri kara maleh, waa ma noolo.
Cidaad ku tuhmaysaan dilkiisa ama xataa asaga laftirkiisa dhaqdhaqaaqiisa iyo dhalinyaro kaleeto, xataa haddii uu ku xirnaa oo dhalinyarada israaraadsanaysa ah, waxaad ka warqabtid?
May wax israadsanaya maleh, oo asaga gooni u raadsan jiray
muxuu ahaa weligiis wax meelahan waxbaa wax dhacay iyo weligiis wax wax ma dhicin tigid iyo waxaas inuu qaadqaato waa laga yaabaa maxkamad markaasaas uu ku tago laakiin wax ku saabsan oo ii sheeg wax uu dhacay iyo waxaas abaay ma maqlin kulli wiilashii war yar iyo weyn ninkan waa jeclaayeen asxaab u lahaa marka meel soomaali aniga isaga sanadkor waxaa kusoo soonay ramadaankan hadda dhalanaya ramadaankiisa garoowe laba bilaan maqneen marka meeshuu tagla saasuu dadkiisa asxaabtiisa u badan tahay meeshuu qof u barto qofkaasna ilowaa uu iska xiriirina uu salaama nin maasha allahu ahaabaa ilaahaybaa ilaahayga jeclaada awalba ilaahaya isiiye
baarliinay waxaad iga warantaa cunugaaga markii dilka falka uu qabsanayay isagii wiilka kale ee la socday intee lagu dilay wax faahfaahin intaasi ka dheer booliisku midin siiyeen
booliisku waxay na siiyeen baabuur in laga dhexhelay nimankan oo baabuurkii uu la galay geed oo xaafadihii dhexdooda ah meesha lagu dilay qof maxka abaay bastoolad lagu dhuftay baabuur ma wadi kara marka ninkan horta alxamdulilah wiilkayga hal meel ush oo animaba saas uma sii arkay wiilkii almaada arkayna wax ka dhaqay meel yar uu yiri saas waa ush ladasi wejigiisa inta kale meel go-an male cunugi
waa afkaarka meeshay ka gashay ma madaxay ka gashay marka
madaxa haa labadoodoo madaxa waa looga dhuftay marka hadda ane wiilka almaada arkanahana reerkii kale cunugooda ma ay arkin waxaa waaye waxay dhaheen waa la dilay waa la feeray marka ani waxaan isdhahay kan maadaamuu markaas raacay u yarka adeerka u yahay uu ku bartay intaasna kolle cidda ay isyaqaaneen indhaa horena uu arki jiray waxaa gaarigu ku sugaay say u badan tahay ninka meeshuu galay aa lagu soo feeray ayaka reerka ani reerka kama hayo laakiin soomaali waa iska taqaana hadalku waa iska badbadinayaan hadday rabaan waxay tahay ma garanaa in la feeray la dilay oo madaxina mistoolada looga dhuftay labadooda madaxa waa looga wada dhuftay marka maga taas ma caddeyn karo laakiin annaka wiilkeeni meeshaas yarbaa lagaga dhuftay
booliisbaabuurkay
ka dhex heleen
waa garta booliiska hadda duugta cunugaaga iyo wiilka kaleeto la socdayba waxaa kasoo wareegatay 48 saac ku dhadhawaad marka ciday daba joogaan wax ay u qabteen wax ay leeyihiin waxaan ka shakisanay intaas ma jirtaa
may waa wacnay waa lala waraystay weli wax ma haynay dhaheen marka hadda labada famil inaan isla fariisano wiilka adeerkiisa isoo wacay wuxuu yiri maantuu isoo wacay wuxuu yiri culayskii badnaa nimihii wiilashi waa la duugay marka hadda nimankii aan mar la fariisanayna investigationka familka labada familba marka taas in baan hadda sugaayay weli waxna wax noo sheegay male meeshana wax wax la dilo la helo maba badnaba lama helo
yaa dila ayay idinla tahay dhallinyarada soomaalida waalidaatihiin tacsi ayaad ku jirtaan waa dareemi karaa culayska ay leedahay haddana yaa loo badinayaa dhallinyaradan soomaalida dilalkoodii dhibaatooyinkooda inay ka dambeeyaan
wallaahi abaay ani dembigaas ma geli kari soomaalida waxaa waaye hadalkooda badanaa waxay ku leeyihiin ani eeriyada laga helo eeriyo madow waay eeriyadaan aqaanaa eeriyo madow ah waaye ma ogi haddee qof soomaaliya meesha degan ay markaas u tageen oo wiilka yaqaanay inuu yahay keyga yaqaanaana ma sheegi kari marka kolley qadartaasaa ku dhacday labada wiil marka soomaalidun baa iska dhahaysa maya kuwo kale oo indhaa wiilka weyn adi dhowr sano hadda 30 jir wa nin weyn waayo oo weligiis magaaladan joogi jiray sada ilaa ilminimadiisii ninkaas amay raadsanaayeen oo wiilkaas la shaqoole kanna iska daba socday marka ma garanayna abaay wax aan ku tilmaano male
muxuu qaban jira wiilkaaga cabdiqaale
wiilkayga wuxuu securitin uu ka shaqaynayna shaqo kalaasyan wuxuu ka qaadanaya state-ka college-ka
oo high state university-ga
maya tan columbus community
collegeka communityga waa gartay waayahay marka arrintaanoo kaleeto maadaama deg deg ay ahayd sidee ayay culays idinkugu tahay qoyskiina sideed adigu u dareentay hooyadii dhashay maadaama aad tahay cabdiqaaliq aragti ahaan dareen xanuun badan ayay leeda waan dareemi karaa laakiin haddaad nala wadaagto
baay ma yarood intaas sano aa dhashay ood soo korinaysay isaga dariinkiisa wax rabo jeclaa inuu wax barto walaa hadda markuu kalaasyada yaray wuxuu yiri hooyo annaka saaxiibada qaaraa india iyo meelahaasaas i t iyo waxaasaa lagu waashtay wuxuu yiri hooyo halkan waxay ka baran waayeen xaggan maka baranayaan focuskeena annaka iska bahalkii oo focuskeena inaan soo jeedino oo kisto waaye jas mujtamaca inaa marka hadday dadkan marka aniga waxaan isdhahay hadday saaxiibadii tageen isagana meelo kale ku qalqaali haddii oo magaaladii saan ay u qasan tahay qadartii ay ugu dhacday marka xanuun badan waaye ilmahaaga intaasoo sano oo lagaa dilay oo maanta kula joogin laakiin bedel qeyr qabto iyo kuwii kale oo iyahre waa buuxa alxamdulilah qeyr
wahagaag way mahadsantaha hooyo Berlin walaacaas ee qabto Sahra Miraay hooyadaasi oo kaleeta ayay hooyooyin fara badan oo ku dhaqan Mareykanka ee qabaan hooyooyinka laftirkooda door intee le'eg ayay ka qaadan karaan ilmahooda inay ogaadaan xaaladaha ay ku sugan yihiin daba socdaan hadday dhibaatooyin ku arkaan booliiska ay gacanta ka saaraan sidee ayay taasi qayb uga noqon karaan
waxaan oranayaa waalid markii horena waan ka aragtay waxaan yiri waalidku mar walba wuxuu garan karaa ama cabiri karaa ilmihiisu xaaladda uu ku socdo waalid ka soo qaxay dagaal sokeeyo meesha imid runtii waayo aragnimo ka dhaxlay waxaan waalidiinta marka leenahay haddii aad wiilkaaga ama gabadhaada inta badan waa wiilasha aad ku aragto inuu maraaxisha ku jiro ama dadka ku lug xidhan yahay ama aad ku aragto isagoo hubya waxaa wata waxaa jirta xal xalkaasi waa kharaar yahay laakiin haddaan la sameyn cidhib xumada ka imanaysa kooxdan waxa weeyaan laamaha amniga ama bilayska ama hay-adaha loogu talagalay intaad la xidhiidho wiilkaaga xaaladiisa la socosiiyo maxaan saa u leeyahay ilmahaagu inuu wax dilo oo aakhirana cawaaqib xumadeeda uu arko adduunkana uu maaragtay jeelka lagu ilooba waxaa kaaga fiican isagoo xerooyinka lagu haya dadka laga shakiyo kuugu jira ood booqato oo markii uu roonaadan uu ka soo baxay idan waalidiintan ilmaha qarsanaya dhibkaasay maaragtay ku dhaceen ta labaad wuxuu kaa xumaynayaa uu saameynayaa kuwii isaga ka yaryaraa sidaa darteed labada kolka la ega waxaa fiican inay markiiba la xiriiraan hay-adaha ama laamaha loogu talagalay dadka caynkaasa kale wadada haya waa markay ka quustaan baan ka wadaa inay si dhaqsa ula xiriiraan
haye Sahro waa horseed ayaa kaa boobay laakiin haddaad ku soo noqoto adigana
maya runtii waa arrin murugale hadda sida walaalka horseed sheegay haddayba jirto meel ilmahaagii markuu xumaadood maare u weli inta lagu xareeyo dhaqantoosin loogu sameynayo oo maskaxiyan maxaan ku raadaa iyo qaladka uu ku jiro looga saari karo runtii aad bay u fiicnaan lahayd laakiin haddayba taas jirto anigu inay jirto maogiye jeelka un caadiga oo la geynay marku qof ku dhacaan maa laakiin as a community soomaalideena meeshaan degan saan ugu badannahay ma haysano meel xataa recreation center oo ilmihii maaragtay ama ay waqtigooda kulmiyaan ama wacyigelin lagu siiyo ama ay iskugu yimaadaan horsaado maadaama hadda nala joogto lixdii masaati bal shirka hadda waa inaad ku dartaa runtii in ilmihii loo abuuro meelo ay ku maaweelaan waayo cunuga mararka qaarkood waxaa gelinaya wax kan waqtiga tirada badan oo haysto markuu wixii fiicnaa ku aado waa xumaanta ku raaciya marka bal ilmaha waqtigooda hala buuxiyo waa arrin murugada anaguna dahooyinka marakan waa si weelku waa buuxsamay diyaar baan u nahay wax kastoo marka kan hadda indhihii baan soo furnay beertii baxaysay baa miraheedii saas noqon runtii ilmaha walwaa yaryaraayeen laakiin waa saa Sahro u sheegto tiri maxaa hadda ku kiciyey hadda ayaa la ogaaday in walba wuxuu hoosta ku qarsanayay oo banaanka soo baxeen marka runtii anagu hooyo kastaa waa dadaalaysaa cunugeedana inay wax u qaban karta u qaban ku ogaanaysa laakiin maba ogaan kartid hadda meelahan shiishadoo kaleeto ilmo waxaad arkaysa isagoo hurdan dad ka seexatay dhinaca kale daaqada ka baxay dhibaatooyinkana hasay ka mid ta marka bal haddii ay ruuxooda la xiro hadda shooyinku wayba ku socotaa hiirankii wixii kaasoo kale haddii la xiro meelu aado uu waayo ama saba uu helo dhinacii masaajidda meele lagu wacyigeliyo wax loogu sheego aakhirada lagu xasuusiyo waxaan qaladkooda loo sheegay ilmuhu inta badan aqoonba uma leh waxaan qarfan bayba u arkaanba bal ilaahay subxaana watacaala waxaanu ka baryaynaa inaan helo waxna daba qabta
waa tahay dhinaca kale waxaan siinayaa Maxamed Qaasim
ha waakii horteed siduu sheegay waa iyo walaashii Sahraba arrintan waxay u baahan tahay dhinacna waalidka inuu wax ka qabto dhinacna mujtamaca iyo jaaliyadda Soomaaliyeed inaan sameyno meel aan ku mashquulina runteed waana inaan u aragnaa mushkiladan laba qaybood qayb waa wiilasha hadda hubka haysta oo isdilaya ama ayay dad kale ay dilayaan qaybna waa wiilka yaroo toban jirka ah si uusan dad kooxdan kale kusoo biirin tan hadda annaga Toronto aan ka shaqeynayna waa tan koowaad xabad joojinta tan labaadna waxaa loo yaqaanaa prevention sida wiilasha yaryar looga
hortagida
hooyada Soomaali number one ama aabbahaba waa inay isweydiiyaan cunug markuu yaryahay toban jir uu yahay wiilkaaga ama gabadhaada waa inaad taqaanaa daqiiqad walbaba meesha ay joogaan waa aada isha ku haysaa kuwa hadda xabadda islaynaya waxaan codsana annaga in task force dowladda ay noo sameyso maamulka gobolka si arrinkaas aan wax uga qabanno magaalooyin wax laga qabtaa jira adduunka modelkaas waa haysanaa waana laga qaban karaa xabad joojintaasna waa la samayn karaa taanaan hadda aan ku jirnaa oo aan ka shaqaynana
waa tahay waa yahay xabsiyada maxaad kaga qorsheysan ayaga qudhooda ilaan boqolaal dhalinyaraa la leeyahay xabsiyadaay ku jiraan kasoko kuwa isdildilaa banaanka joogo
xabsiyada bay hadda waxaa weeyaan kuwa isdilaya ayaa xooggeena saareyna sababtoo ah welwalkan ugu haysa waa bisha soo socota inaysan dildhayn xabsiyada waa u imaaneyna haddaan tan kuwaad wax ka qaban sababta ah wiilka banaanka jooga maanta ama raba inuu aarguto ama dhici kartaba inuu mid kale dilo sida uga wax uga qaban lahayn u baahanay taana waa inaan biliiska la shaqeynaa task force-ka codsanaynana waa in xoogga taa isaarto waxa la yiraahdaa model ay jira la yiraahdo group violence intervention waana adduunka meelo badan aada lagu guuleystay in xabad joojinta la sameeyo markaan xabadda joojinno xabsiyadan usoo noqonaynaa iyo kuwa yaryar haduu ilaahay
sahro aan raaciyo laba qodob oo hadda dalada maarata sii ka ahaan dalada masaajidda aan ku guda jirno mid waxa weeyaan la dagaalanka shiishada oo ah hoyga xumaho dhan uu ka yimaado dacwad baan walaashi sahro ka dhawaajisay marka dacwadda waxaan adigu xooga saarna ku guuleysanay in bal ileni tubaakada illegal maha ameriko lama joojin karo laakiin ummaddii laga barqabta dhalinyaradii marka 22 sano qof ka yar oon ID wadan inuunan soo geli karin midda labaadna zoning waxa la yidhaha xaafadaha maaragtay caruurteeni iyo ehelkeeni mustamaceenu degan yihin laga fogeeyo meelo fogfog la geeyo dhibka jira nu cadaynay waxa weeyaan magacyo kale ku furan yihin waxay ku furan yihiin night life meel kofee laga cabo albaab dan baa laga soo galaa marka dagaalkaasi waa socdaa tii saddexaad baan hadda wadnaa midda jeelasha daladdu waxay ku guda jirtaa in barnaamijyo la yidhaahdo court mandated program oo ah in dhalinyarada khaladaadku ka dhaceen jeelka ku jira loo ogolaan karo masaajiddu inay noqdaan meel rehabilitation u noqon karta oo markaa qofkii uu ku heli karo waqti uu isku daba qabto ama uu dib ugu roonaado marka waa un qorshayaasha maaragtay hadda aan ku dhex jirno ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu maaragtay inoo suurageliyo
waayahay sahra maxaad kusoo xiraysaa
maya runtii waxaan kusoo xiraynaa arrimaha hadda labada walaal ay sheegeenba waa wax jira hooyooyinkuna maanta way macaadeen hooyo walba diyaar bay u tahay geeridii labadii bil ugu dambeysay markii la qaaday janaasada ohin baa lagla fariistay iyo see wuxu qabana marka hadda alxamdulilah dalada bal waxay inoo soo jeedisay iyo qodobadaas waa kaloo tashan doonaa diyaar baana maanta loo yahay dowladdana inshaallah inaan caawisay ilahay ka rajeynayna
aad baan idinkaga mahad celinaya barnaamijka faaqidaa toddobaadka inaad igala qeyb gasheen dhammaantiinba kuwaasi waxay kala ahaayeen Horseed Cayni oo ah agaasimaha dalada masaajidda Columbus Ohio iyo sidoo kaleeto Sahra Mire oo macalimad horey uga soo ahayd iskoolada Westerfield Series ee gobolkaasi Ohio magaalada Columbus isla markaasina kamida jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi dadka u dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale Maxamed Qaasim oo ah professor wax ka dhiga kolleejada ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada Maxamed sidoo kaleeto waxa uu xubinka yahay Somali Canadian Forum oo ah urur loo sameeyay in ay ka hortagto dhalinyarada Soomaalida ay jaaliyadda halkaas ku dhaqan oo dilalkooda sanadihii ugu dambeeyay si weyn ay u soo kordhisay guud ahaan barnaamijkii oo ku eegnay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee sii kordhisa Waqooyiga Ameerika iyo waxa la gudboon waalidiinta waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahadceliyo hooyadaasi horey aad u maqasheen codkeeda ee Barlin Maxamed Cabdulle oo wiilkeeda toddobaadkan lagu dilay magaalada Columbus iyo sidoo kale wariyaheena Xuseen Nuur Haaji oo warbixintaasi sida gaarka ah nooga soo diray magaalada Toronto isla markaasina dib ugu eegay marxaladaha dilalka dhalinyarada Soomaalida guud ahaan barnaamijkii oo aan ku eegnay wax ka yar 10 cisho oo 6 dhalinyaro Soomaali ah siyaabo kala gedisan loogu dilay magaalooyinka Toronto, Edmonton iyo Columbus Ohio isla markaasina kuwa kale lagu dhaawacay ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa intaanu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo
Sahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan intaasi ku dhaafna hadii ay ku dhaafaan barnaamijyada VOA dhigistaal waxaad kala socon kartaan ciwaankeena oo ah voasomali.com markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa hadii aan idiin dulmaro daadad ayaa laga soo sheegayaa dhulka uu maro webiga ee dalka Soomaaliya iyadoo la soo sheegay in dad kumanaan kun ah ay ku barakaceen daadadkaasi xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattisna waxa uu sheegay inaanay jirin wax go'aan oo Mareykanku u gaaray oo ah inuu ka baxay heshiiska nukliyeerka Iran ee 2015 la kala saxiixday. Mats waxa uu sheegay in Washington uu kala shaqeyn doonto saaxiibadeeda Yurub haddii ay jiraan wadiiqooyin lagu xoojin karo heshiiskaasi. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo soo gabagabeeyay safar uu Mareykanka ku jooga ayaa Arbacadii sheegay in uu rumaysan yahay in madaxweyne Trump uu ka bixi doono heshiiska nukliyeerka ee Iran. Xogayaha cusub ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa fariin awood badan u diray isbahaysiga NATO isagoo maanta u sii safray kulan heer wasiir oo ka dhici doona caasimadda Belgium ee Brussels maanta oo Jimcaha saacado un kadib markii la ansixiyay
Bombeo ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aad u doonayo in halkaasi uu tago xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg iyo hoggaamiyeyaasha kale ee Yurub ee ku sugan Brussels ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin arrintaasi. Markana dhinaca heesaha. Si jannaha ka waraabiyo Maxamed Axmed Kuluc iyo heesti raaxeeya waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni habeenimo waxaan la socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo.